galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab isniin ah bisha Oktoobarna waa 29 sanadka 2018, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed soomaaliya oo maanta kulan ay kaga hadlayaan doorashada maamulka ku yeeshay magaalada Baydhabo.
roobka markuu da-o intay da-in ka hor ayaa biyaha layska moosaa, marka intay dhib kale imaanin inaan amnigana ka hadalno, banaanbaxyada ka hadalno, oo aan ka hadalno dowladda federaalka faragelinteeda. taas ayaa nagu qallafay inaan fadhigaas iskugu nimaano.
sidoo kale warbixin ku saabsan siyaasiyiin iyo aqoonyahano kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed oo ka digay faragelin lagu sameeyo doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed.
xisbiyada siyaasadda iyo wasaaradda amniga ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa dood iyaguna ka yeeshay sharciga doorashooyinka.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa galabta ku dhawaaqday inay iska casili doonto xilka marka la gaaro sanadka 2021 kadib markii uu xisbigeeda ku guuldareystay doorashooyinka gobollada ee dalkaasi. hadalkan ayay Angela Merkel ka sheegtay shir jaraa'id oo ay maanta qabatay, iyada oo sidoo kale xaqiijisay in aysan isu soo taagi doonin xilka guddoomiyaha xisbigeeda oo ay hogaaminaysay tan iyo sanadkii 2000. Merkel waxa kale oo ay sheegtay in uusan qorshaha ugu jirin in ay jago ka raasato guddiga midowga Yurub, taasoo meesha ka saareysa warar la isla dhexmarayay oo sheegayay inuu damac uga jiro madaxa midowga Yurub. arrintan ayaa timid kadib markii uu xisbigeeda Christian Democratic Union uu natiijo aad u liidata ka keenay doorasho axaddii shalay ka dhacday gobolka Hesse ee dalkaasi Jarmalka.
diyaarad ay leedahay shirkadda Lion Air oo ay saarayeen 198 qof oo rakaab ah iyo shaqaale ah ayaa ku dhacday badda wax yar kadib markii ay ka kacday magaalada Jakarta, sida ay sheegtay hay-adda masiibooyinka dalka Indonesia. dhammaan dadka diyaaradda saarna ayaa la rumaysan yahay inaysan cidna ka badbaadin, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa qaar ka mid ah saraakiisha Indonesia. afhayeen u hadlay hay-adda Stubo Burbo Nugoho ayaa barta Twitterka ku soo qoray soo dhigay burburka diyaaradda iyo qaar ka mid ah waxyaabihii ay siteen dadkii saarnaa, sida telefoono, buugaag iyo burusooyin. Nugoho ayaa sheegay in 198 qof ee saarnaa diyaaradda ay 181 ka mid ay ahaayeen rakaab, ay ku jiraan 3 caruur ah, halka 8 kalena ay ahaayeen shaqaalaha diyaaradda.
musharaxi ka socday xisbiga midigta fog ee dalka Brazil ayaa ku guuleystay doorasho aad indhaha loogu hayay oo axaddii shalay ka dhacday dalkaasi. guusha Jair Bolsonaro ayaa uga dhigan dalka Brazil oo ah waddanka afraad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka inuu u janjeersaday dhinaca midigta fog ee muxaafidka ah, kadib sannado badan oo dalkaasi ay xukumayeen axsaabta siyaasadooda ay furfuran tahay ee dhinaca bidixda. Bolsonaro ayaa ah nin lagu yaqaano hadallada ad-adag islamarkaana ku dayda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. waxa uu ku soo galay ololihiisii doorashada inuu qurxin doono siyaasadda waddanka aadna ula dagaalami doono dembiilayaasha. doorashadii axaddii oo ahayd wareegii labaad ee doorashada madaxtinimada ayaa waxa uu helay 16% codadka la dhiibtay Jair Bolsonaro. boqolaal ka mid ah taageerayaashiisa ayaa xalay isugu soo baxay magaalada uu kasoo jeedo ee Rio de Janeiro oo ay ka dhigeen dabaaldegyo. Bolsonaro ayaa xafiiska qaban doona 1 bisha Janaayo ee sanadka 2019, isaga oo xilka kala wareegi doona madaxweynaha uu waqtigiisu sii dhammaanayo ee Michel Temer.
سيسر سايك oo ah nin si aad ah u taageera madaxweyne Donald Trump kaas oo lagu eedeeyay in 13 xirmooyin oo ay ku jiraan aalado qaraxa u diray dad ka soo horjeeda madaxweynaha ayaa maanta ka soo hormuuqan doona maxkamad 16 jirkan ayaa ka hortagi doona garsoore federaal ah oo ku sugan magaalada Miami ee gobolka Florida meel aan ka fogeyn halkii wakiilada federaalka ay ku xireen maalintii Jimcihii kadib dhageysiga maanta kiiskiisa ayaa la filayaa in loo wareejin doono maxkamad federaal oo ku taala gobolka New York. Sayoka ayaa wajahaya 5 dacwadood oo la xiriirta shirqool socday 7 oo uu bambooyin ku diray iyo boostada. Xirmooyinka uu diray oo midkoodna aan qarxin ayaa waxaa loo diray xubno ka mid ah xisbiga Dimuqraadiga oo ay ku jiraan madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden iyo Hillary Clinton oo doorashadii madaxweyne ee 2016 kula loolantay Donald Trump.
warka caalamka ayaa dhageysateen waxana aad nagala socotaan VOA Washington aan ku bilowno xisbiyada siyaasadeed iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa dood ka yeeshay sharciga doorashooyinka xisbiyada siyaasadda ayaa ka dooday qaar ka mid ah qodobada ku jira sharcigani wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ku adkaysanaysay in doorasho qof iyo hal cod ah ay dalka ka qabsoomi doonto sanadka 2022-ka warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle
axsaabta siyaasadeed ayaa dood ka yeeshay hindisi shariicadka doorashooyinka taasoo dhawaanay u gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha si ay talo uga soo dhiibtaan axsaabta siyaasadeed ka dooday waxay dul istaageen qodobada qaar taasoo u arkeen inaysan ku habooneyn hanaanka doorashada dalka 2022 sida uu sharaxay xildhibaan hore Cabdullaahi Oonka
qodobka saddexaad farqadiisu koowaad farqada koowaad iyo farqada labaad erey bixinta u dhaxeeya in lagu qaabeeyo ereyda ama xarfaha ABCD laguna daro ay bixinta deegaan doorashada musharaxa ereyga qof lagu saleeyo shakhsiyaad qaanuuneed qodobka lixaad farqadiisa labaad guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka si uu u guto una fuliyo waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu yeelanayaa xafiisyo dalka qodobka tobanaad farqadiisa koowaad in la helaa fasiraad sharci lambar 4 soo baxay 2015 qodobka 11aad barqadiisa labaad liiska xisbi waliba waa in ay ku jaangooddan tahay tirada guud ee kuraasta loo tartamayo 275 kursi farqada 12aad ee qodobka 12aad farqadii 3aad iyo 4aad qodobka 72aad dastuurka kubeel gaarka waa in la waafajiyaa heshiiska siyaasadeed ee ku dhisan yahay qaybaha bulshada ee aqalka sare
guddoomiyaha xisbiga wadajirka meel guutaala ayaa ugu yeeray dowladda dhexe ee Soomaaliya xal u helidda khilaafka xilligan kala dhaxay dowlad goboleedyada si loo hana qaado hanaanka doorashooyinka maadaama ay muhiim u yihiin
wasiir sharci hindisi sharciyadka doorashooyinka oo runtii ku jira himilo ah in 2020 doorasho qof iyo cod dalkan markii ugu horeysay muddo aan yarayn ilaa 10 sano ku dhow inay ka dhacdo waxaa laga maarmaana in dalka xasilooni siyaasadeed ay ka jirto xasilooni siyaasadeed la'aanteedna runtii iyo isku aragti in laga noqdo stakeholderska waxa la yidhaahdo ama garbaha siyaasadda ka tirsan ee dalka jooga ama baarlamaan ha ahaado ama axsaab ama dowlad goboleedyo waa inay isku aragti ka yihiin arrimaha siyaasadda weliba arrimaha doorashooyinka waa inay isku aragti ka yihiin sidii saaxiibkay Cali Nurba uu sheegay waxaan idinku boorinaynaa khilaafka idin kala dhexeeya dowlad goboleedyada inaad soo afjartaan maxaa yeelay haddii ay aragti sharcigan sidaan ognahay way nooga aragti duwan yihiin xitaa annaga xisbiyada haddii baydabo heshiiskii aad ku soo gasheen ay dood ka qabaan oo Kismaayo ay ku sheegeen wax la yidhaahdo inay qaateen state constituency sharcigan uu ku saleysay single constituency waxaan aaminsanahay shaqo yar ayaa ku taalla oo siyaasi ah nimankaas inaad ka soo qanciso wixii ka dhiman
wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Cabdullaahi Wahli ayaa xusay in xukuumadda ay ka go'an tahay maalmarsiinta sharciga doorashooyinka iyo qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah 2022
farxad ayay noo tahay ka wasaarad ahaan ka xukuumad ahaan inaan maanta idinkala wareegno talooyinkii aad aruuriseen ee aad ka soo diyaariseen hindiya sharciyeedkii doorashooyinka ayaan idinku keennay wadatashiga sidaad la socotaan sharcigan muddo dheer ayaa laga soo shaqeynayay, duruufo fara badan ayuu soo maray, akhiiran wuxuu caqabado ayuu soo maray runtii oo ilaa heshiis laga gaaro aan la qoreen. Kadibna waxaa Ilaahay noo suurtageliyey in aan qabyo qoraalkii soo diyaarino. Waxaa haddana fursad u hesheen adiga iyo bulshada rayidka iyo dad kaloo fara badanba inay ka qayb qaataan, talana ka geystaan sharcigan. Sharcigan runtii xukuumadda anigu aan ka tirsanahay wuxuu u yahay waxyaabaha priorities-ka khaaska u leh ee rabaan dalkan inay gaarsiiyaan, lagu gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah. Sidaas darteed, geed dheer iyo geed gaabanba waxaan u fuulaynaa waqtigii loogu talagalay inuu ku dhammaado, isagoo soo maray dhammaan wadahadalladii iyo wadatashiyadii looga baahnay.
ballanqaadka siyaasadeed ee ugu weyne looga fadhiyo dowladda uu hogaamiyey madaxweyne maxamed cabdulaahi ayaa ah qabsoomidda doorasho qof iyo cod marka loo gaaro sanadka 2020. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
siyaasiyiin iyo aqoonyahano ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ka digay fargelin lagu sameeyo doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo la filayo inay dhacdo bisha November ee soo socota. Waxa ay siyaasiyiintani ku baaqeen in dadka reer Koonfur Galbeed loo daayo in ay soo doortaan ciddii ay doonaan. Sidoo kale waxa ay ka digeen in cawaaqibka ka dhalan kara haddii la isku dayo in dusha lagaga keeno musharixiin dana siyaasadeed laga leeyahay inay taasi ka dhalan doonto cawaaqib. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Shalay waxaa magaalada Muqdisho kulan ku qabtay xildhibaano ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya kana mid ah labada aqal ee baarlamaanka. Xildhibaanada ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka inay faragelin toosa ku sameynayso ololaha doorashada iyadoo wadata musharixiin ay dhaqaale iyo agab kalaba siinayso. Xildhibaan Xaniifa Maxamed Ibraahim oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ayaa ka waranta sababta ay dowladda ugu arkaan inay faragelinayso doorashada la filayo inay ka dhacdo Koonfur Galbeed bisha November.
Waxaan faragelinta aan ka hadlayna maanta waxay ahayd maalin dhaweyd waa tii musharixiin qaar ay ka tageen magaalada Muqdisho oo xilal dowladda ka haayo iyo qaarkoo iska cajilay oo dowladda ay garab siinaysay baabuuro buruufiya waxaa loo qaaday magaalada Baydhabo iyo lacag kaloo tiro badan. Marka waxaan ka cabanayn waxay ahayd in doorashada dowladda federaalka iyada kambeyn aana la gardanayn ee musharaxiinta qaar u sameynaysay. Annagana waxaan kasoo horjeednaa in dowladda federaalka ay intaas oo yacni kambeyntaas ab ay meesha ku sameyso. waxaa cadeynayo magaalada Baydhabo taa la socotid abaaraha ka dhacay, biilaana ka dhacay, dowladda federaalka buruufi uma dirin. Hadda laakiin dad musharaxiin ah xataa aan madaxweyne noqon markay noqdaan waxay noqon laheyd ayaa hadda buruufi loo sii hormariyo magaalada loo geeyey. Maalin hore xafladii musharaxnimada musharaxiinta mid ka mid ah waxaa loo diray wasiiradii oo lagu amray inay ka qayb galaan. Marka intaas waxay cadeynaysaa inay dowladda fargelin hoogle ay ku leedahay meesha.
Hannaanka uu u socdo ololaha doorashada madaxtinimada Koonfur Galbeed waxaa sidoo kale walaac ka muujiyey qaar ka mid ah aqoonyahanada maamulka Koonfur Galbeed oo sheegay in faragelintu ay ka imaanayso dhowr dhinac. Waa kan Axmed Nuur Arlaadi kuna dhaliilsan madaxweynaha hadda xilka haya inuusan maamulka gaarsiin meeshii laga filayay oo ka warrama faragelinta.
Waa faragelinta doorashada weyn jirta, faragelin xoogle ayaa weliba jirta oo dhinacyo badan ah, ma aha dhinaca dowladda federaalka oo keliya. Yacni faragelin marka aad dadka weyshatid dadka gobolka gudaha iyo meel walba dibadda jooga ay la socdaan, waxaa jirta faragelin ka socota xisbiyada raba inay ku tartamaan doorashada dalka dhici doonta, faragelin ka socota maamul goboleeda qaarkood. Marka waa faragelinta waa dhinacyo badan, marka mana u baahno waqtigan xaadirka ah dadka deegaanka oo runtii dhibaato badan ay soo martay oo maaragtay raba inay helaan hogaan awood u leh oo samata bixiya oo dhibka ay soo mareen iyo dib u dhaca ka jira deegaanada soo ogtahay Soomaalida waa ogtahay. Yacni abaarihii iyo biyo la-aantii iyo qeexii faraha badnaa iyo barakacayaasha hadda ugu badan ee maaragtay ee jooga Baydhabo ama Xamar ama meel walba gobollada. Marka waqti runtii loo baahnaa ma ahayn in waqti intaas dhaqaale ah la geliyo in maarti murashaxiin bakala taageerayo oo qolyo kala duwan ama xajaab ha noqoto ama dowlada qaba ha noqoto ma ahayn waxayn in dadka loo baayo inay iyagu ay dadkooda xushaan.
Xiriirka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaanan wanaagsanayn bilihii dhowaa, inkastoo ay markii dambe dowladdu heshiis la gaartay maamulka Hirshabeelle. Waxaa dadka qaarkiis ay u arkaan in dowladdu ay doonayso in madaxda maamul goboleedyada hadda jira ay ku bedelato kuwa xiriir wanaagsan lala oo iyada ku dhow, sida uu qabo Saadiq Cabdulaahi Cabdi oo ah wasiirkii hore ee howlaha guud iyo guriyeynta ee dowladda hadda jirta, kana soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed, wuxuuna marka hore sharxayaa musharaxiinta isku haya doorashada.
Runtii sidaad ka warayso taliyihii nabadsugidda Xuseen Cusmaan wuxuu ka mid yahay musharaxiinta xilkiisana wuxuu iska cazilay maalmo ka hor inta uusan ku dhawaaqin inuu yahay musharax. Waxaa jira wasiirka tamarta Cabdicasiis Laftagareen oo isagana wasiirka tamarta ah, isagana wuxuu ka mid yahay musharaxiinta ay muxuu aha dowladda dacminayso. Waxaa jira qeyb kale oo koox kale oo lagu magacaabo Isbedel Doonka oo runtii aan u madax banaanayn inay doorashadaasi ka qeyb galaan, qaarkoodna waraaqada laga soo saaray inaysan ka qeyb geli karin. Mukhtar Rugo iyo musharaxiin kale oo iyagu la magacbaxay kooxa Isbedel Doonka.
Xildhibaanada golaha shacabka ee kasoo jeeda deegaanka Koonfur Galbeed ayaa ka digaya in qalqal amni uu ka dhici doono deegaanka haddii aysan dowladdu faraha kala bixin arrimaha doorashada ee maamulka Koonfur Galbeed. Waatan mar kale xildhibaanad Xaniifa Maxamed Ibraahim.
Annagu waxaan ka rabnaa dowladdu inay dhexaad arrintan ahaato, xildhibaanada golaha wakiilada Koonfur Galbeed ay doorashada iyaga sameeyaan, guddi doorashooyin ay magacaabeen, guddi doorashooyin qabanqaabid loo daayo hawshan, iyaga ay doorashada qabtaan, dowladda federaalka totally faraha kala baxdo, indhaha ay ka fiirsataan rabnaa maamulkii maamulaha meeshaas ka jiro, maamulkii hadda fargelin ay ku sameeyeen maalin dhaweyd. Musharaxiinta kamid a markuu tagay magaalada Baydhabo waxaa amar la soo siiyey ciidamada Itoobiyaanka oo ay ku dhaheen musharax dadkii soo dhaweyn lahaa eelbarka gudaha usoo geliya. Marka waxaasoo dhan waxay keeni kartaa qallaase amni. Marka anagu waxaan kasoo horjeednaa dowladda federaalka inay ku mashquusho inay meesha ay ka soo saarto musharax gaar ah oo iyaga ay rabaan.
Dadka qaar ayaa muujinaya in mar haddiiba ay faragelin dhinac ka bilaabato ay keeni karto in dhinacyo kalena ay faragelin sameeyaan, taasoo dhaawici karta xasiloonida siyaasadeed iyo tan amni ee gobolka. Waa kan mar kale wasiirkii hore ee howlaha guud iyo guriyeynta Saadiq Cabdulaahi Cabdi.
Maadaama ay tahay doorasho maamulka khuseysa oo baarlamaanka iyo deegaanka loo daayo, runtii waxaa suurtagal ah inay doorashadu noqoto doorasho si cadaalad lagu kala baxo. Laakiin marba hadday timaado faragelin dhinaca dowladda ah, waxaa imaan kara iyaduna faragelin dhinaca kale dhinacyada dowladda shisheeye ay soo galaan. Marka waxa ay fiicnayd doorashada in loo daayo in ay ku dhacdo hanaankii loogu talagalay ahaa in baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo maamulkeeda iyo guddiga doorashada iyo dadweynaha muxuu arrimaha ay quseyso looga dambeeya. Laakiin waxaa muuqata in dowladdii dhexe ay muxuu aha runtii dhaqaalena keentay, sidaad arkaysaan baawuro iyo saraakiil iyo wasiire iyo xildhibaane iyo taana runtii waxay keeni kartaa in xataa ay abuurto qalqal siyaasadeed oo ugu dambeyntii isu bedela in xaaladdu ay gacanta ka baxdo.
Axmed Nuur Arlaadi oo ku sugan dalka Kanada kana mid a aqoon-yahanada kasoo jeeda Koonfur Galbeed ayaa ku talinaya in loo daayo dadka reer Koonfur Galbeed inay iyagu aayahooda go-aan ka gaaraan oo aanan loo geynin hogaamiyaal dana gaar ah laga leeyahay.
Marka Koonfur Galbeed waa soo dhiftootii, waa soo daashay, uma baahna marka hogaamiye kale oo aan awood u lahayn ama aan karti lahayn inuu maaragtay mar labaad xilku qabto. Marka waxaan oran lahaa faragelinta laga daayo isu daaya dadka deegaanka, iyaga ha xushaan cidda ay isleeyihiin, ciddaas ayaa maaragtay mas-uuliyadda qaadi karta oo dalkan wuxuu u baahan yahay dhismo maamulo maaragtay loo dhiso institutions hay-ado yacni gobollada ugu badan ee maaragtay ay dadka dhibka ku haya Soomaaliya ay degan yihiin waa gobolladaas. Marka gobollada waxay u baahan yihiin horumar, waxqabad.
Walaaca ugu weyn ee dad badani ay qabaan ayaa ah in khilaafka faraha ka sii baxaya ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada uu noqdo mid waqti badan iyo qarash badan uu ku lumo, taasoo meesha ka saari karta howlihii looga fadhiyey maamuladaasi inay u qabtaan dadka ay matalaan. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah ee ay khuseysay eedeymahaasi balse aanay ka jawaabin.
فلسطين أحمد إيمان يا وربحين تاسيه نوديار سين لنا سعودين سالكت كلا سعودين ولا أنت أفك الصومالي في أوي لنا عكلنا أضياء شدقا كاكو فرق البيت الصومالي يا ما أنت كل أن كوي شيء مجال هذا بيدبو وحركة جهاد لين فرق لنا أي شيء جين دولة فدرال كاي الصومالي يا كوه يسوه دور شو ينكا اللجو وضو إن بش نوفمبر كدعاء مجال هذا بيدبو أضياء شا أي كوبا قي إن للسوق أمريكا وحانا يكد جيم برنامج بحيدة كيني كراحة سلون الدردة نور بخاري استوديو هجو هليا يا رماسي كوريستي ملاق دير ويعقوب بساق وكم ده ملاق يدا ما أنت كل مي
بسم الله الرحمن الرحيم أدير شركة أنا ما أنت وهو كساب سنة يسدح قضب قضب وحي تي أمانك الله ذهب لاي قضبنا مجال هذا ما دام سياسيين بضن جوغان وحيا رب بضن أي كجران ضدنا بحث مينا يقلقا لنا يميل كستايا جريج فنان بحيدات إن لجيجي يا إهيج مدك على الدولة الفدرال كفرقرين كوهيس كوفر قلبات مدد دير نصاب الله وكي أيا الله غادا يسدح القضوب الله غادا ملاقيد مركز جوغي مغاربة والواتين يسدح ملاقى أيا كتيب قشي مركا لواتين يسدح ملاقى فرقا سكلاها
محاكو صوب بيغ مركا حلقان إن آد كولن كاس قبتان أو إنتاس أو ملاق أي معركتي كهدلان الرماس حساسي قاهد شكتي
در صبر قرآن سؤال کردن علیه ما دام وقتی که لغوی جرا وقتی اساسی آه کافر قلبت نه ای اقدار رئیس این دارت مذاحونیه دولت کافر قلبت حلگی سوور دماده مرکا طبعاً اتفاقات بیشتر دنوس بیشکو تو نادل رفه و حنام وقتی این امنیت گانته کبهای و حنام وقتی شعب کی این حواق عضان سمینه مرک آنجا حلوینه آنجا سر نظیل کی دغن که و دنهای مرک و حنو کلا فی ارماس آیت بیرسی و دولتی فدرال که نفته دالگر ربع این دولت دولتی در لحظات که ها تو ایدا نفته دا فرگیری نگهای تو مرک این تاس مرک ایت بیرسیدن وحيالها انت رابط مركو انت يدقين كهر ايه بيه ليس كموسى مركا انت دبك الايمان انا امنك انك كهضلنا او بنام بحيضة كهضلنا او ان كهضلنا الدولة بفدرات فرق بلين تذكاس ايه اسكوبة ايه نوكال في انا فرقات اسكوبة نمان
وايتن فرق بلين تدولة دوان او ايمان دونا لكن امن درد اي بنام بحيضة ايه كوض مقالد
وادي اذا اما حسنت هاي أمن الرضا وحاكينا يا مشرحين بدن أيها الجرة مركا إذا مضي أو مركز أمنك إلى لنا يا وحال لعضين مشرحين تي قار ويردي كالنقضان قار أي سر السودان الرمكة مركز أمنك ميليه دبواي سيدك وف قدود شوالو أيها دوينوني ميلها سعبن والاقة صبحي مرك أمن الدرادة ميلها سأياه كتمت سداس الدرادة دا أضياش إنا إسكبوا ريان عرمات وحلقة قبطو مرك ميلها سإلها سيتيه ما ذنك لدوين
وحشاك تي إن فرقلين أي كوهيسو معرك تي دولة فدرالك ما مولك كجر كوفرق البيد إي دورشوينك مرك فرقلين أتشاك تي إي دولة إذن كوهيسو فدرالك ما إنوفا فايكرتا فرقلين نوعيه
أدر معن وحاوي ويلش مشرحين تا عم بسياسين مشرحين تا وحي وردشان كوفر قلبات دمان تا وحي حق أوليين إنا لدارتا وحي حق أوليين إنا يسسو شرحان وحي حق أوليين إن أي متقانا لابن كود أي سميتان لكن وحاد عضي أنا منهين داد ميل إسكجوغ وحانون هاي داد دولتا حلوانا ايانو لينا هاي حلوانا دا بغول ايو افرتن اسغال حمود واي عود كاس على قربا دولد دي انت ايسو بحضي او وزير ايو متغانا ايسو درتي اي ليهين هبلا مشرح اه دولد وردت انا قد دولد قف وردت من رمنا وحان رمنا قف مشرح موادن اه الكوفر قلبات وده شيء إسكيس وقصوا قاضي إن الدل كان إدل كان وح وقبته مركا دولة دي وزيك كاشان دي قاميش يمد وليها إيها وحانا تاغيرونا إن كاس مركا وحا كلا جرتيا نين موادن إسسو شرحي أيال الليها إسما شرحي كرو مركا waxa kale oo leeyahay hebel haduu soo bax ma aqoonsanayna marka waxyaalo noocaas ayaa noqday
laakiin ilaa imika meel ay dawladda si maaragtay rasmi ah ugu sheegtay ninkaanan wadanaa ma aanan arag laakiin hadii ay dhacdo maaragtay dadka aad leedahay dawladda ayaa wadataa soo uma dhalan deegaanka oo xaq uma lahan inay is-sharaxaan
inay is-sharaxaan xaq ay u leeyihiin cidii tan ma leh annaga odayaashii dhaqanka nahay wiilasheenna waa noo wada mid laakiin nin la yiraahdo nanoo meeriyo oo la yidhaahdo kanaa fiican oo kanaa wax tara ah ma nihin annaga dad oo hadde umi ah oo wax kala garanay ma nihin waxaanu nahay dad odayaale dad ummad leh dad dal io deegaan leh mustaqbali ah oo maamul goboleedkooda shalay doortay haddana rabno in maamul goboleedkooda doorta
waayo ugu dambeyntii waxaa soo hadal qaaday in mushraaciinta qaar ay dowladda u diiday inay is-sharaxaan waxaan filayaa inaad kala jeedo mukhtaar robow abu mansuur
naam taas waay kaas waa ulajeeda
dowladda federaalk waxay sheegtay in uu yahay muwaadin soomaaliyeed oo xaq u leh inuu is-sharaxi karo laakiin ay weli jiraan xayiraado caalami ah oo saaran marka taasi miyadan idiin muuqan
inay ayada ka hadasho ma ahayn cidda caalamiga ay saaratay inay ka hadasho ahayd in dowladda ka hadasho ma ahayn dowladda ninkaas waa soo dhiibay waa hadlay wixii howl ugu jiray waa inuu ka baxay shan sano ka hor ayuu sheegay marka in hadda waranka lagu taago annaga odi ahaan ma rabno noocaasi inay loo dhaqmo
kaasi waxa uu ahaa malaaq deerow yacquub isaaq oo ka mid ah malaaqyada koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana ka mid ah malaaqyo maanta ku shiray magaalada baydhabo waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey nuur xasan nuur bukhaari studio la fadhiya nuur bal haddaan ka nasano dhinaca wararka iyo warbixinada
aanu u weecano dhinacii heesaha
Yadur dur shasamata tamasha
galab isniin oo wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan saacadda xaggiina waa 4:00 magaalada Washington ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 9:00 aroornimo waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa ku dhawaaqday inay iska casili doonto xilka marka la gaaro sanadka 2022 kadib markii uu xisbigeeda ku guuldareystay doorashooyinka gobollada ee dalkaasi. Hadalkan ayay Angela Merkel ka sheegtay shir jaraa'id oo ay maanta qabatay iyadoo sidoo kale xaqiijisay in aysan isu soo taagi doonin xilka guddoomiyaha xisbigeeda oo ay hoggaaminaysay tan iyo sanadkii 2000. Merkel waxa kale oo ay sheegtay in uusan qorshaha ugu jirin inay jago ka raasato guddiga midowga Yurub. taasoo meesha ka saareysa warar la isla dhexmariyey oo sheegayay inuu damac uga jiro madaxa midowga Yurub.
Diyaarada ay leedahay shirkadda Lion Air oo ay saarayeen 189 qof oo rakaab ah iyo shaqaale ah ayaa ku dhacday badda wax yar un kadib markay ka kacday magaalada Jakarta sida ay sheegtay hay'adda masiibooyinka dalka Indonesia. Dhammaan dadkii diyaaradda saaraa ayaa la rumaysan yahay inaysan cidna ka badbaadin sida ay qortay wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa qaar ka mid ah saraakiisha Indonesia.
musharrixi ka socday xisbiga midigta fog ee dalka Brazil ayaa ku guuleystay doorasho aad indhaha loogu hayay oo xaddi shalay ka dhacday dalkaasi. guusha Jair Bolsonaro ayaa uga dhigan dalka Brazil oo ah waddanka afraad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka inuu u janjeersaday dhinaca midigta fog ee muxaafidka ah kadib sannado badan oo dalkaasi ay xukumayeen axsaabta siyaasadooda ay furfuran tahay ee dhinaca bidixda. Bolsonaro ayaa ah nin lagu yaqaano hadallada adag islamarkaana ku dayda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. waxa uu ku soo galay ololihiisii doorashada inuu qurxin doono siyaasadda waddanka aadna ula dagaalami doono dembiilayaasha. doorashada axaddii oo ahayd wareegii labaad ee doorashada madaxtinimada ayaa wax uu ka helay 56% codadka la dhiibtay.
Cesare Saicon oo ah nin si aad ah u taageera madaxweyne Donald Trump kaas oo lagu eedeeyey in 13 xirmooyin oo ay ku jiraan aalada qarxa u diray dadka soo horjeeda madaxweynaha ayaa maanta ka soo hormuuqan doona maxkamad. 16 jirkan ayaa ka hortagi doona garsoore federaal oo ku sugan magaalada Miami ee gobolka New York meel aan ka fogeyn halkii wakiilada federaalka ah ay ku soo xireen maalintii Jimcihii. kadib dhageysiga maanta kiiskiisa ayaa la filayaa in loo wareejiyo maxkamad federaal oo ku taala gobolka New York.
haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dood gaaban waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Zainab Abukar.
wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. inkasta oo haweenka Soomaaliyeed ay door muhiim ah kaga jiraan bulshada, haddana waxaa la sheegaa inay jiraan caqabado ku horgudboon haweenka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqanka. haddaba caqabadahaasi taagan ee haysta dumarka ma waxaa mas-uuliyadeeda iska leh ragga, mise haweenka laf ahaantooda ayaa qayb ku leh mas-uuliyaddaasi? waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qayb galaya Aamina Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka, iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ka mid ah hal abuurada Soomaaliyeed. waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Aamino Maxamed Ismaaciil. caqabadaha la sheegin inta badan ay ku horgudboon yihiin dumarka, ma waxaa ka mas-uul ah ragga, mise dumarka ee qudhooda ayaa mas-uuliyadda qayb ka leh?
waxaan qabaa caqabadaha taagan oo tirada ka batay. hooyo waa hooyo, hooyo waa barbaariso, hooyo waa kubciso, hooyo waa kuriso. caqabadaha badan iyadoo intaa haysabay haddana waxay rabtaa inay qabato shaqooyinkii ka koreeyey. caqabadaha taaganna waxaa hortaagan majorati ahaan marka la fiiriyo ragga, waayo raggu uma ogola inay haweenku ama shaqeeyaan ama wax bartaan ama dhaqdhaqaaq sameeyaan. wuxuu haldhigu ah naag gurigaaga joog, ilmahaagana hayso. hooyadiina waxay rabtaa inay dalkii iyo dadkii wuxuu qabato markay gurigeeda iyo ilmaheedii ay waxay rabtay u sameysay inay dalkii iyo dadkii wuxuu qabato ayay rabtaa marka caqabada hortaagan waa ragga
Axmed Cabdulla Faarax
waa mahadsan tahay Seynab maamaduna way mahadsan tahay horta umalayn maayo in caqabaduhu ay dumarka kaliya haystaan bulshadii Soomaaliyeed oo dhan bay haystaan caqabaduhu iyo ciriiriga nololeed middaan oo hadda miiska saaran oo caqabadaha dumarka haysta iyo dareenka nooca u fakarayo dumarka ku jira baana sababta ugu weyn leh waxa loo socdaahay waa adeegii raggu qaban jiray oo ka sarreeya aqalka raggii qaban jiray baa ku guuleysan waayo duruufihii ku bateen oo mas-uuliyadda rag ka timi una malayn maayo meel raggii ku soo jabay in gabdhuhu wax ka keenayaan marka dareenka asagaa laftiisaan jeclahay in laga fiirsado duur rag shaqo qabto dabcan waxa ay u shaqeynayaan dumar baa u mudan oo nin rag aho aan dumar ku xiriirin ama hadalo ama la dhasheen ama u dhaxeen ma jiraan qabaa mana badna waa suuqaas bilowdo siyaasadda ay gabdhuhu u soo hangal taagayaan siyaasaddu ragga awl waxba ka soo saari waayo Soomaaliya ku qasaartay baa udbihii loo soo siibo gabadhii guriga loogu iman lahaa oo meeshii la isugu soo urur lahaa ayaa doonatay hadana baashi marka gabdha culays isku koobnaanaya ma aha qoyskii Soomaaliyeed bulshada unugeed waa qoys qoyskii Soomaaliyeed dhan baa u dhimanaya hadii maamadii hadda sida ay maamadu sheegaysay u xisaabtanto waa ka sii weynaanaysa gabdha shaqo waayay ummadnimadii dhamay baaba dhamanaysay bulshadii noloshii isradii meeshii la isugu soo noqonayay
adigu ma ku muuqataa sidoo axmed ku doodayo aamina in kaalintii haweenka dhanka qoyska ay meesha ka banaanaanayso
maya ima muuqato waa yaaniga waxay yaani ugu muuqantaan iyo maalintii dalkeenu burburay oo xabadu dhacday oo reer islaayay oo dhibaatada ragu isku geystay wixii kacay oo garab istaagay waxay ahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed bay ahaayeen mid ilmihii kurisa mid raggii kala dhex gasha mid shaqaysa oo laamiga fadhiisata shaqooyinkii wixii ay qabteen oo raggu qaban jireen oo dhan wixii qabtay waxay ahaayeen hooyooyinka Soomaaliyeed bay ahaayeen gurigii bay ka qabteen mid guudna waa qabteen marka ragguna ma ogola waxbarashadii bay u diidan yihiin shaqo dawladeed bay u diidan yihiin waxay u diidan yihiin inay madaxa kor u qaadaan bay u diidan yihiin yaani shaqada raggu oo ninku qabto gabadhu waa qaban kartaa waxay allaale wixii raggu qabto waa qaban kartaa maadaama ragga culayska uu ka qaadi lahaa ama sida ay u hanweyn yihiin gabdhaha Soomaaliyeed shaqadooda ugu madax bannaanaan lahaayeen wax walba waa hagaajin lahaayeen waana hagaajinayaan waana soo hagaajiyeen
waxaan siinayaa Axmed Cabdulla Faarax
number 3 badan oo qoysaska Soomaaliyeed ahaa mutay hooyo waa sax mushaakilka jira wuxuu yahay waraabaa yiri alle hadan aqoon lahaa intuu mar rati cunayn islaani leedahay ay waraabahay aragtay waxa tar wakiil ratay igu cunay wariyay ay sheego sumad gaar ugu dhigu yiri waraabe geela islaama
hooyadu ilmihi waagi waaya dhexe garabka mutay baacirka lagu qoray taaroodoodii war waraabuhu ilmihiisa waa ka siiyaa wax shimbirtu intay geedaha u soo gurtay afka u gelisay ilmaheeda qof abaal looga hayaa ma jiro hooyo xaquuq Allah siiyay waxa weeye qoyskan Ilaahay baa si uu abuuray shaqadana Allah u qaybiyay dadka haddii qof mas-uuliyad rasmi ah oo qof ninihi tiisi gudan waayay xalaalayn mayso in la afgambiyo dad gudanayay lagu ihaaneeyo wixii ay guriga ka soo saari jirtay muskood wax gaarana iyo ma sheegi kartaa Amina Ismaaciil oo ay ka soo qabanayso siyaasad iyo shaqo dhowr sano kadib bay qof ku soo dari jirtay bulshada wiil ama gabar Soomaaliyeed oo haf Soomaali ku hadlays waxa aan uga samrayno gaaro ay soo qabanayso weydii arintaasi caqabaddu waa dareenka oranaya ragga la ficil tama
haye Amina waad maqlaysaa dooda Axmed Cabdulla Faarax
walaalkay horta waa mahadsan yahay khayr Allah siiyo waxaan si u sheegayaa gabdhaha Soomaaliyeed inay wax badan oo soo jireen ay qabteen inay qoysas badan mas'uuliyadooda ay qaadeen inay ilmihii intay soo agaasimeen oo ka soo shaqeeyeen oo dugsigii u direen oo iskoolkii u direen inay shaqadii guudna inay qabtaan diyaar u yihiin isla xaadirkan oo ay qabanayaan oo gabdhihii xafiisyada ku wada jiraan oo ay ka wada shaqeynayaan ragguna ma aha inuu nagu calqaladeeyo ma ay aha ee waxay wanaagu ku jiraa intuu qaban karo walaalkay ayaan qaban karaa intuu samayn karaan samayn karaa aqoontu waa meesheeda oo dadku isku aqoon ma aha laakiin karti ahaan iyo dadnimo ahaan intuu qaban karaan qabanayaa middeeda kale waxaa weeye haddaan maanta anigu xafiis imaado oo aan shaqada u imaado oo ninkii baa joogay aan u imaado ninkii aniga ninkii kale ila socday oo hadduu nin ila socday ninkii wuu iga hormarinayaa iima ogola inaan qabto shaqadii ima qabto hadda ka hor waxaa dhacday gabadh aniga ii joogtay itixaan bay gashay gobollada mid ka mida itixaan ku gashay itixaankii way ku baastay itixaankeeda ay ku baastaa nin reege la siiyey shaqadaas waxay ahayd shaqo hay'adeed bay ahayd markay ku baastay iyadii waxaa la siiyey shaqadii nin baa la siiyey nin ragaa looga qaado la siiyey aqoonteedii baa la siiyey waxay juhdiga u soo gashad oo ay bildhan ka seexanin oo ay akhriyeysay bay lagu siiyey shaqadiisii booskana gabadh baa laga rabay nin lagama rabin marka taas waxay tusinaysaa oo muuqata oo cad naagaha in la yasaayo inaan loo ogolayn inay shaqadii qabtaan ama shaqeeyaan ama raggii la tartamaan horumarka dumarka iyo dadaalka dumarka iyo gabdhaha shaqada ay hayaan ay qabanayaanba ragguba ka xanaaqsan yahay mana rabaan mana doonayaan ay
haddii aan dib ugu laabto axmed cabdulla faarax waad maqlaysaa aamino waxay leedahay mar haddii maaraynta qoyska ay dhabarka u riteen haweenka ma jiro wax diidaya in kaalinta siyaasadda iyo bulshada ay qaadato adigu taas siday kula tahay
dad soomaalida itixaan galay qof itixaan ku guuleystay qof aan guuleysan in la siiyo banaynayo waxuna wey waa cadaalada barnaamijkan kale oo waan isku qaban karaada qof shaqo uusan qaban jirin fursad siiyey mid uu qaban jiray buu luminaya qadii hore ay u hayeen midda aan ahayn oo dheeraadka ah iyada caqabada caqabad dadkii u shaqo tagaana way iscaqabadaynayaan horta laba kastoo isjeclaydoo siyaasad u qunta ayagaa iscaqabad isku noqonaya suuq caqabada ayaala meesha dumarkana waa ka mid baarlamaanka aqalada hadda soomaaliya waa ka buuxaan gabdhuhu nambar tiro badan bay ka yihiin sanibaysaad ogtahay gabar baa isu sharaxday gudoomka baarlamaanka xubin ka mid gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka gabar isu sharaxday sida cad oo muuqata xogtana aan ku helaynana gabdho cod ma siin ma garata jacaylka aamina sheegaysaa waa ka sokeeya horta meesha inta ka sokeysu ku simaya soomaaliya siyaasaddu waa maado been ka samaysan qaacido santifiga oo rasmiya ma aha waa maado falsafada oo been ka samaysan gabar beenaalaahayna ma qabato waxaan qabaa inta soomaaliya waxay nooshahay maamadu nooshahay oo guri loo hoyanayaa jiro haddii la wada xanjeerto oo subaxii siyaasad loo qodo wax jirayaa ma jiraan anigu ka bakhayli maayo ayaga wax uma diidani laakiin waxaan bakhaylayaa jiritaankii iyo unugii soomaaliyeed ayaa lumaya odagii iyo wiilkii iyo wiilashiiya ku lumay siyaasaddu khasaaro badana ka mara siyaasadda hooyo uma quuro
aamine maxamed adigoo soo koobaya gabagabada dooda waan iska soo gaarnay
anigu ilaahay hadda waxaan ku taaganahay hooyadu inay wax walba qaban karto shaqadeeda inay qaban karto wixii xildhibaanada gabdhaha wixii u codeeyey oo soo saaray oo meel walba halganka dheer u galay ee makrofoonka qaatay ee gobollada u kala baxayna waxay ahaayeen hooyo soomaaliyeed bay ahaayeen oo durbaanka u tumaayey oo soo geliyey oo soo xireeyey inaanu uga masuugno hal gabadh inaanu cod siinana wax suurtagala ama naga suurtoobaya ma ay aha gacmahaanu ishaysanaa siyaasaddiina waa lagu wada jiraa ilmihii iyo gurigii iyo reerkii iyo odaygiina waa soo xalinay shaqadiina diyaar baanu u nahay waxaanu rabnaa ilaa iyo heer meesha u koraysa oo aanu ragga uga kormarno inaanu ka gaadhno nadka soo socda haddii alla idmo isbedel oo muuqda oo muhiima oo la taaban karayaanu anagu rabnaa raggu weligiiba ha iska hadlo raggu ha yidhaahda gabadh waxma qaban karto raggu ha yidhaahda hooyo gurigaa lagu ogaa waa diidnay siyaasad baanu u taaganahay dalka iyo dadka raggu burburiyey inaanu waxu qabanaan anaku rabna
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay aamina maxamed ismaaciil oo ka mid ah haweenka soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo axmed cabdulla faarax oo ka mid ah halabuurada soomaaliyeed
inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabad galiyo.
Sayna Abubakar Maxamed aad ayuu mahadsan tahay xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay laanta afka Soomaaliga VOA ayaan aad kala socoteen. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta faaqida ciyaaraha oo magaalada Minneapolis ku soo diyaariyay Maxamuud Mascade.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhamaantii ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqida ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida horyaalka waddanka Talyaaniga oo kulamo adag iskaga horimid iyo falanqeyn ku saabsan kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo si xun loo dharbaaxay waa kulankii caanka ahaa ee El Clasico kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ay iskaga horimaadeen. Hayaasha aan ku hormaro kulamadii ugu dambeeyay horyaalka waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo gurigeeda ku ciyaaraysay garoonka Old Trafford ayaa habeenkii xalay ahaa waxa ay 2 gool iyo halkaga badisay kooxda kubadda cagta ee Everton. Ciyaartaasi oo ka dhacday garoonka Old Trafford ayaa waxay ahayd ciyaar ay taageerayaashu uga warsugayeen, waxaana macalin Mourinho uu mar kale noqday macalin guuleysta, isla markaasina farxadda iyo qoqsolkiisa haatan aad ayaa loo dareemayaa maadaama ay ciyaaryahanada kooxdiisu ekaayeen kuwa isla qabsaday. Marka la eego kubaddii ay soo bandhigeen Arsenal, waxay la ciyaartay Crystal Palace 2-2 barajo ayay ku kala baxeen kooxda Arsenal oo 11 kulan oo xiriir soo badisay ayaa la hakiyay oo 2 rigoore ayaa kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ay ka dhalisay. Sidaasina min hal dhibic ayay Arsenal iyo Crystal Palace uga qaateen. Hayeeshee Chelsea ayaa ku durdurisay kooxda Burnley oo 4 gool iyo waxba ayay kaga badisay walow ciyaaryahan Eden Hazard uu kooxda Arsenal kooxda Chelsea uu ka maqnaa walow aanay kooxdu u dhitinin oo 3 dhibcood halkaas ay ku qaadatay. Horyaalka waddanka Talyaaniga kulamo dhowr ah la isugu horimid waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta AC Milan oo guuldarrooyin iyo waliba barajooyin daris lahayd ayaa 3 gool iyo 2 waxay kaga badisay Sampdoria, halka kooxda kubadda cagta Napoli Roma kulan ay la ciyaartayna 90 daqiiqo gool keensatay kaasi oo ciyaarta ay ku soo bareejaysay. Haatanna kooxda kubadda cagta ee Leicester City, kooxdaasi kubadda cagta ee Leicester City milkiilaheedii ayaa kulankii ay 7 maalintii Sabtida ahaa ay ciyaartay kadib waxaa garoonka ka qaaday diyaarad helikoptera uu markasta milkiilahani garoonka uu ku yimaado. Milkiilahan oo la yiraahdo Vijay ayaa diyaaraddiisu markay garoonka ka haaday waxa ay ku burburtay isla baarkinka garoonka, waxaana wararkii ugu dambeeyay haatan soo baxay sheegayaan in 5 qof oo uu ka mid ahaa milkiilaha kooxdu ay ka mid ahaayeen dadkii shilkaasi diyaaradeed ku geeriyooday. Waxaana warbixin ka soo baxday kooxda kubadda cagta ee Leicester City lagu sheegay in la hubo haatan dadka dhintay inuu Vijay oo milkiilaha kooxda Leicester ahaa uu ku jiray, waxayna tacsi u direen dhammaanba qoyskii iyo saxaabtii iyo taageerayaashii kooxda ee uu milkiilahaasi ka tagay. Waxa uuna kooxda kubadda cagta ee Leicester City Vijay uu la wareegay sanadkii 2010 ilaa iyo markaa waxay kooxda kubadda cagta ee Leicester City ahayd koox marba mar ka dambeysa aad ugu soo kacaysay, waxaana ay noqotay horyaalka waddanka Ingiriiska iyadoo si lama filaan ah koobkaasi ku qaaday. Si kastaba ha noqotee, milkiilahan geeriyooday ayaa ah nin bahda ciyaaraha ee dunidu ay aad u tabi doonto. Haatana garoonka Camp Nou ee magaalada Barcelona, kulankii adkaa ee kooxaha El Clasico waa Real Madrid iyo Barcelona ayaa 5 gool iyo 1 waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Waxaa la isweydiinayaa guuldarradan xanuun kale soo gaartay kooxda Real Madrid waa maxay sababta u keentay? Waxaa barnaamijkaasi la faranqeynaya Axmed Shiiq oo ciyaaraha kubadda cagta ka falood. Axmed, iga waran, maxaa keenay in kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay sidaasi ugu durduriso kooxda Real Madrid?
Wallaahi Mascad, waxaa keenay isdhigi karaa isbeddel weyn oo ku yimid kan naadiga iyo gool dhalintiisa, maadaama ay lumiyeen laacib weyn oo tiimka aad u wadi jiray oo seasonkiiba dhalin jiray ilaa 56 gool. Markuu tiimka 100 dhaliyo 60 dhalin jiray, sida Ronaldo waa ka tegay tiimkii, Zidane waa ka tegay. Haddana waxay u muuqataa Real Madrid mar walba mid gool ka sugeysa Marcelo difaac badanaa strikeradoodii dadkoodii, xataa Realba waxay u muuqataa inay daalan yihiin ama da'ay jirto wax ay jirto, waxay u baahan yihiin wax cusub iyo hadda kow.
Laakiin marka aad eegto kooxda Barcelona lafteeda, ciyaaryahan Lionel Messi baa ka maqnaa, marka uma malaynayo in ka maqnaashaha Ronaldo oo keliya يقول دردن والد أحكنت
والله ويكيني كرتا بارسلونا وحيمان ددك تستميسي لأنتي سيني ديل كرت لكي ريال مارد سيسن كمان يكون بلوض إلا هذا سيدان لسعنا أما أوجيني أما أركيني رونالدو لأنتي سمبا مبا إسدهي سيد ريال مارد ريال مارد بارسلونا إسكي داي أني تيم أو ليك كميدة عادو وحي كفكيران ريال مارد إني كأود بدينيين إسكي علين كران سيدا عن سواء أرقني هذا سيسن كماركو بلوض إلا هذا
ولد هذا هدا كتمد محيك بدل إسابات سلادة كوحدة ريال مدريد
والله ريال ساها كنا قاني لبات سانو كلامركي كجيرتو كلي نينك ريال مدريد مانيجر كإن لحق حقتو لبوريو شقادة لغا عيري واح أمبي إلا نقوني ساها سيدا عن سوشيال ميديا يوحك أركاين وحا أركايا أنتونيو كونتي أما سانديوغو سولاري إنو إميد لبدو أقوان دونو أدي مالمها سوسو أدو قدود
لكن مركز في رسو عيارتو مربي وحا يهد لبقول إيه هل أو كوحدة ريال مدريد يولي بقاد ولو وليكتي قابكا إيه عيارتا وحانا أركي معالنكا ومعالنكا ويان كوحدة كبادة عكت بارسلونا إنو عيانا عثمان دمبيل وما مهان كرسي كيتكو كوهي وقرون كسوقلي ما لسديه كرا معالنكا لفتي سعد وحا وقونسانا يا إن كمقناشاه انتو كمقيها ميسي إن دمبيل ويهانين وباهين
aad iyo aad laakiin maalmihii hore horto game-kii ugu horeeyay uu Messi maqnaa wuxuu ahaa kulanka Champions League wuxuuna dhelsiyay aan Rafinho dhelsiyay maantana ciyaarta soo la saaray Dembele uu soo gali Dembele markuu soo galiin ciyaarta Barcelona wax weyn iska bedeshay marka Dembele Messi Messi lambo oo qalma inuu dheelo oo booskiisa helo Dembele waa eeran aad u qatartiisa u leh oo aad u xirfad badan xitaa labada lug ku dheeli karo marka waa isleeyah kulli macallinkii uu fahmay in intu Messi kama qiyaa Dembele u timka oo noqon karo booska Messi
abad ma sida
alaamadan waraaki
dhistelkaas waxa uu Ahmed Sheeq qawi la falanqeynay ciyaaraha kuryalka wadankaasi Spain kulanka xiisaha weyn loo qabay ee El Clasico kaasi oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay ku muujisay awood lixaad leh oo ay u sheegtay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid dhistelka tan ee kulan dambe oo masxad weyd la sidayo nabad gali
محمود مسعده ونلا سعودسين ايوح بنتي فاقداد عيارها اياد لسعودتين مقالده من ابلوس ايو كسو دياريي ولين هالكاد نقال سعودتان والا انتا افكا سوماليك في او اي او سي تو سايدن كاقيماني سا مقالده واشنطن ورق يودن بيي اما قضبادي ورق عالم كاقوا وينا مركا لهن حسوسي نور بخاري
مها السند عاشا وقاميها جرملكا انجلا ماركل ايا قلبتا قلو واقدي اني اسكا عاسيلي دون تحيلكا ماركا لقارو سانتكا لبادو كون كوبي لباتنكا كدي ماركي وحسبكي يدكو قول درستي دروشوينكا قبالكا هسي دالكاسي جرملكا حدي هادالكان اي انجلا ماركل شاكت شرجرا عيدو اي قبطي مانت يدو او سيدوكا لحاقي جيسي اني اسان اسوسو تاقي دونين حيلكا قدوميا حسبكي يدا او ايهو قاميني سيتان يو سانتكي لبادو كون Angela Merkel waxa kale oo ay sheegtay in uusan qorshaha ugu jirin in ay jago ka raasato gudiga midowga Yurub taasoo meesha ka saareysa warar la isla dhexmaray oo sheegay in uu damac kaga jiro gudigaasi musharrixii ka socday xisbiga midigta fog ee dalka Brazil ayaa ku guuleystay doorasho aad indhaha loogu hayay oo xadii shalay ka dhacday dalkaasi guusha Jair Bolsonaro ayaa uga dhigan dalka Brazil oo ah waddanka afraad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka inuu u janjeersaday dhinaca midigta fog ee muhaafidka ah kadib sanado badan oo dalkaasi ay xukumeen xisbiyada siyaasadooda ee furfuran tahay ee dhinaca bidixda Bolsonaro ayaa ah nin lagu yaqaan hadalada adag isla markaana ku dayda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu ku soo galay ololihiisii doorashada inuu qurxin doono siyaasadda waddanka aadna ula dagaalami doono dambiilayaasha doorashadii xaddii oo ahayd wareegii labaad ee doorashada madaxtinimada ayaa waxa uu helay 16% codadkii la diibtay boqolaal ka mid ah taageerayaashiisa ayaa xalay isugu soo baxay magaalada uu ka soo jeedo ee Rio de Janeiro halkaas oo ay ka dhigeen dabaaldegyo Bolsonaro ayaa xafiiska qaban doona 1 bisha Janaayo ee sanadka 2019 isaga oo xilka kala wareegi doona madaxweynaha uu waqtigiisu sii dhamaanayo Michel Temer
aaday dumaad santahay Nur Bukhari haatanna waa dhinacii heesaha ee dhageystayaasha aan ku nasin jirnay sida laama looshaha codka macaan fanaanada khadra daahir cigay
dalama loo shahada bayluhu
heesta laamalootfi iyo codka qatra daahir ayaan ku soo gabagabeynay idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan caashe cuudi anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo.